Vi får sol, men også enkelte byer i dag. I den østlige del af landet dog endnu ret skyet, og på Bornholm byer. Svag til jævn nogle steder frisk vind fra vest og sydvest, og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det er blevet tid til den sidste omgang med det gode gamle folketing inden sommerferien. Men der spår jeg allerede nu, her i løbet af de første sekunder af programmet, at det bliver et brag af et sidste program. Så meget kan jeg sige. Jeg sidder og skuer ud over dagens panel, og jeg fornemmer, stemningen er god. Stemningen er helt i top. Mit navn er Huxi Bak. Jeg er som altid selvudråbt formand for det gode gamle folketing, og vi skal, ganske som vi plejer, se tilbage på de sidste par uger, der er gået i dansk politik, tale lidt om det, se om vi måske endda kan få udstukket et par gode råd til de siddende 179, for jeg omgiver mig jo her i det gode gamle folketing med erfarne tidligere medlemmer af Folketinget. Og i dag har jeg den store glæde at have besøg af tidligere formand for Kristendemokraterne, nu formand for Demokraterne. Per Ørum, velkommen til, Per.
Tak for det.
Og jo, nygift, tillykke med det.
Ja, tak for det. Tak for
glimmerne. Det er som om, man kan se det på dig.
Jamen altså, nej, jeg tror, det er god sommervejr.
Ja, der er en glød over dig, Per.
Ja, tak skal du have, Huxi.
Og også tidligere formand for Kristendemokraterne. Ja, men det er jo simpelthen...
Det er topmøde.
Simpelthen nærmest et konvent. Nu socialdemokrat og tidligere medlem af Folketinget. Bole Kornbæk. Ja, Bole, jeg har ikke glemt dit navn. Jeg skal bare lige i gang. Og grunden til, at jeg er lidt befedt, det er nemlig, at vi har et nyt medlem af det gode gamle Folketing. Et menneske, som jeg har kommunikeret med på mail, men det er ikke lykkedes at få ham ind før nu, og det er udelukket min skyld. Det er slet ikke Ib's skyld på nogen måde. Men velkommen for første gang til Ib Christensen.
Tak skal du have.
Det er første gang, Retsforbundet er repræsenteret i det gode gamle Folketing.
Ja, det er det jo, ja.
Det er nemlig. Og Ib, jeg tænker, det kan være, du lige skal have et minut til at bare lige præsentere dig selv. Nu er det første gang, du er her.
Ja, jeg er jo tidligere formand for Retsforbundet, så jeg er en af partiformændene her.
Ja, men det er det gode hold i dag.
Og så har jeg været i Folketinget for Retsforbundet i 6 år sammenlagt, 2-3 perioder. Og så har jeg været i 11 år i Europaparlamentet, de 10 år som repræsentant for Folkebevægelsen mod EU.
Det er, med andre ord, erfarne mennesker, der sidder i panelet. Velkommen til jer alle sammen.
Tak for det.
Og velkommen også selvfølgelig til lytterne. I kan som altid deltage i debatten. Telefonerne, de er åbne, og telefonnummeret det er 20 24 7 24 7. Man ringer bare ind, så vil man lige så stille blive sluset igennem ind til gæsterne, og det er med spørgsmål eller gode idéer til de emner, vi debatterer. Og venner, i dag starter vi på, tør jeg måske sige, lidt højere navler, end vi plejer. Det er sjældent, vi i dette program decideret taler om spionage. Men der er jo dukket en sag op. Det er en amerikaner, der hedder Edward Snowden, som har infiltreret det, der hedder NSA, som, sådan som jeg har forstået det, er en underafdeling af CIA, National Security Agency. Han har så også lavet sig indrullere i WikiLeaks, og via WikiLeaks afsløret, at USA har ørerne ude. Noget tyder på stort set alle steder. De aflytter deres egne borgere, de aflytter EU-parlamentet, og ifølge danske eksperter, så er det nok også naivt at tro, at de ikke også aflytter danske politikere. Nu starter jeg lige med et lidt bredt spørgsmål. Ib Christensen, hvad skal vi gøre med det her?
Ja, der er ikke andet at gøre, end man selvfølgelig kan protestere, men det kan jo ikke komme bank bag på nogen, fordi det er jo de store landes sikkerhedstjenester, de foretager sig den slags ting. Og det fremgår jo også af medierne, at amerikanerne har også i den her sag samarbejdet snævert med britterne. Mm. Den franske efterretningstjeneste har jo også sin garn ude. Russerne har, kineserne har, så det er ganske almindeligt. Der er ikke noget forbavsende i det. Men de forskellige ledende politikere fra EU og andre lande, de slår sig op, som om det er meget forarvet over det. Det er de måske også, men det kan ikke komme bag på nogen, at sådan er det. Det er ikke særlig pænt. Det er noget, man sådan set i princippet må fordømme. Men det er jo noget, der sker. Og så må man jo tage sine forholdsregler. Befinde sig steder, hvor man ikke kan aflyttes, når man har meget vigtige væsentlige forhandlinger og den slags.
Så i virkeligheden så er det, og det er jo det, der virker lidt mærkeligt nu, det kommer ikke rigtig bag på nogen, men man skal sætte den på automatpilot og gå ud og sige, Ej, det er forfærdeligt frygteligt, det her. Men det kommer til at fortsætte fuldstændig, som det plejer. Nå, men det er jo, der er jo en sag, om vi skal til at forhandle en samhandelsaftale, EU og Amerika og så videre, så videre. Men kommer der til at ske noget, Brugle, eller er det...
Det
er lidt mærkelig politisk disciplin, det her. Det er bare det, jeg mener.
Ej, men det er jo et spil, som man bliver nødt til at følge de regler, der nu engang er, og så puster de sig op. Og alle ved jo godt, at vi får en aftale, også når det drejer sig om handel. Det er jo rigtig mange penge, de drejer sig om.
Ja, 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 ja.
Og set i lyset af Europas situation med store ledighed og så videre og dårlig økonomi, jamen, så kører det jo bare. Men det er klart, det er jo pinligt også, både at det kommer frem, og man bliver nødt til at reagere på det, og hver part må følge de regler, der nu engang er i det spil. Men selvfølgelig ved enhver, at der forekommer spionage. Det er jo ikke kun i USA, det er mange andre. Det forekommer, og så må man tage den derfra.
Der lød du næsten, som om du ved noget. Hvem spionerer vi på?
Nej, men jeg synes egentlig, I var lidt inde på det. Altså, man har jo også i de andre efterretningstjenester dialog, og man ved jo godt, det forekommer. Men altså...
Ja.
Jeg tager nok meget roligt.
Per, tror du, at danskerne er lige, at vi spionerer lige så meget? Her tænker jeg bare på nogle af de detaljer, der kom frem, da PET havde overvåget Henrik Sass. Altså, det var jo sådan noget med, at de fulgte efter ham, og de fulgte efter ham, der rockeren på scooter, og så mistede de ham nede ved Netto. Jeg kan huske, der var sådan nogle gennemgang af de der overvågninger. Jeg tænkte, jeg ved ikke om vi er lige så kække, men det kan da godt ske, vi er.
Jamen, altså, jeg tror, det var den amerikanske vicepræsident Biden derude og sige, at der er jo ikke noget nyt i, at man orienterer sig lidt. Og det kan man sige, det gør man jo selvfølgelig også i den danske efterretningstjeneste. Altså der, hvor jeg kan se, der er to ting, jeg ser, der er måske ekstra problematisk på grund af den her sag. Mm. Og det er blandt andet Obamas renommé. Altså jeg tror, Obama mister rigtig meget. Det var næsten ligesom Clinton, der not had...
Ja, det var lidt anden sag, men der, dame, ja, det er rigtigt.
Altså, det er lidt Obama at få troværdighedsproblem, fordi han tog afstand fra de her ting fra starten af. Ja. Så han er kommet rigtig galt et sted, så han også har måttet sætte alt ind for netop at få annulleret den bummer, som han har lært. Men det kommer til at koste noget på Obamas renommé, fordi at det har helt tilbage fra... Altså amerikanerne er jo egentlig nogle fjolser i forhold til alt her, når man tænker Watergate og en måde. De er altid kommet galt afsted med det her aflytning på en eller anden måde. Og der er i hvert fald noget, og det er i hvert fald noget, som jeg tror, specielt Obama vil tage afstand til, hvor McCain jo har stået som den store helt og tage afstand fra det i forhold til ytringsfrihed, i forhold til frihedsrettigheden. Så jeg tror, at symbolisk kan det godt have en konsekvens for Obama og i forhold til hans renommé. Ikke noget, der måske slører det store billede, men måske som en streg regning for ham. Det er ligesom den ene ting. Og så er det klart, at der er ligesom en accept af, at i forhold til kamp mod terror og så videre, at det er ok, at man aflytter netop for at sikre nationerne, og i USA har de jo forsvaret sig, kan man sige, og opklare rigtig mange forsøg på terrorangreb via de her forskellige aflytninger. Så det er ligesom været legitimt på en eller anden vis. Det har det også været i Danmark. Jeg har selv været med til i sin tid at lave terrorlov, hvor man netop også... gav flere befolkninger til aflytninger og den slags ting. Og det har en eller anden form for legitimitet i befolkningerne, så længe at det er for at forhindre terror.
Ja.
Den legitimitet bliver jo altså også rystet lidt ved det her, fordi at man går langt videre end netop terrorbekæmpelsen omkring det. Og det er måske et problem.
Ja, for man kan sige, hvis amerikanerne aflytter EU-kontorer og sådan noget, det er jo ikke der, der bliver planlagt det helt store terror. Ej.
Normalt skal
det kan være, at folkebevægelsen mod EU synes, det er en form for terror, men det er jo ikke det, vi taler. Hvad siger du?
Jeg grinede også lidt af det, der stod noget om, at man har aflyttet 27 EU-kontorer rundt omkring i landet. Der er i hvert fald ikke blevet sagt noget som helst af interesse, heller ikke ud fra et industrispionage-synspunkt. Men det, som jeg godt vil sige lidt om, det er, at de ryster, der har været fremme omkring det her, at det vil true frihandelsaftalen. Bolig var lidt inde på det også.
Ja.
Den grønne leder i parlamentet, som altså noget af snakkehovedet, men han har været inde på at true med, at det fik konsekvenser for forhandlingerne om frihandelsaftalen. Og den franske præsident har jo også været ude og fordømme det meget kraftigt, og man kunne befrygte, at de vil bruge det som en yderligere argument for at lægge sten i vejen for den frihandelsaftale, som er så vigtig. Vi ved jo, at franskmændene står for et meget protektionistisk holdning til handelspolitikken, og det har været et stort problem at få den banket på plads. De vil for eksempel have kultur undtaget fra frihandelsaftalen, som om, europæisk kultur ikke kunne klare sig uden protektionisme over for amerikanerne. Det er jo tåbeligt, og det er jo ikke en interesse. Så jeg håber ikke, og jeg tror heller ikke, at de får konsekvenser for forhandlingerne om frihandelsaftalen, for det er meget vigtigt, at den kommer i stand. Fordi den kan skabe en vækst på 4-5%, mener man, og på 100.000 vis, ja, måske millioner arbejdspladser i USA og EU sammenlagt. Så det er meget vigtigt, at der ikke lægges ind i vej. Så man skal i hvert fald ikke lade det her episode, som jeg vil kalde den, være blokeret for nogen som helst måde for frihandelsaftalerne, sådan som nogen røster fra EU har været fremme med. Mm. Det skal man i hvert fald ikke, og det tror jeg heller ikke vil ske.
Det tror jeg, altså nu skal jeg heller ikke, nu er jeg ikke ekspert i hverken spionage eller EU-handelsaftaler, men for mig der lugter det lidt af, at man lige puster sig op inden sommerferien, og når vi når til september, så er der ingen, der taler om det her.
Jamen altså, der kan jo
selvfølgelig være... Jamen det kommer af på, hvad der kommer. Hvis der kommer yderligere oplysninger, selvfølgelig. Ja, ja. Det, men ellers så ligger klar. Den bare der, det tror jeg.
Og så kan der være en taktisk fordel for EU at gå lidt hårdt på... USA i netop den her situation, for at få endnu bedre frihandelsaftale.
Jeg skulle lige
til
at sige, det er jo kun i handelsøjden. Ja, ja. Men så lad os lige prøve at trække snøren hjem til de hjemlige sommerstrande, fordi der er jo en mand, som måske, tænker jeg, kunne drage en lille smule fordel af det her, lige få markeret sig. Eller hvad? Villy Søvndal, vores udenrigsminister, som nærmest har gået på tidlig sommerferie for et halvt år siden. Vi har ikke hørt et pip fra ham. Og heller ikke i den her sag har han ville sige noget. Altså, han har svaret på mail til TV-avisen som det eneste, at ja, det må vi se på. Vi skal have en forklaring på det her. Men han vil ikke stille op til interview, han vil ikke sådan ud og sige noget rigtigt. Men kunne han ikke drage lidt fordel af det her, lige markere sig? Markere SF? Så må han tænke rent kynisk, internt politisk, lige markere sig og markere partiet.
Kontakten, så jeg undrer mig over, fordi SF... Altså, der er jo ingen tvivl om, Enhedslisten kan jo helt klart køre løs på den her sag, og hvor er SF, og det er jo netop det, Willy, han skal gøre. Altså, selvfølgelig skal han have ud og tordne mod amerikanerne og så videre, og det betyder ingenting i forhold til Danmarks...
det vil sige, han kan råbe og skrige alt
det, det er måske en af de ting, amerikanerne ikke opfanger, det er, hvis Willy Søvndal ud at sige et eller andet i Danmark omkring det her, og holder den på den hjemlige anden dam. Det betyder ikke noget som helst i forhold til relationen til USA. Han kan lige så godt køre på den her, fordi det er jo en stenklar sag. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der går ind for de her ting.
Nej.
Altså, den lægger lige til højrebenet og går ud og markerer en afstandtagen i forhold til det.
Ib Christensen, altså, hvad siger du?
Willy Søvndal er den mest anonyme udenrigsminister, Danmark har haft i 120 år. Går vi tilbage til 1890'erne, der sad der en udenrigsminister, der hed Rosenørn Lehn. Han var udenrigsminister under Estrup og de højere regeringer, der fulgte efter Estrup ind til systemskiftet i 1901. Og han var simpelthen nærmest en assistent for Udenrigsministeriets daværende direktør, der sad der i 30 år og bestemte Danmarks udenrigspolitik. Men så langt skal vi tilbage for at finde en udenrigsminister, der er mere anonym end Willy Søvndal. Så når han bliver pensioneret, det gør han jo nok til august, når der bliver dannet regering, så kan han måske som en sidste nævne den her sag med den her aflytning, og han vil ikke have nogen som helst, der vil gøre indvendinger mod det, for alle er jo enige om, at det ikke er noget rart, disse afhøringer. Det er bare ikke noget, man kan gøre så meget ved, undtagen at prøve at undgå dem.
Men netop derfor...
Men hvorfor puste sig op, hvis man ved, at de lige ikke har den store effekt? Altså, ærligt talt, sådan kunne man jo også vende om at sige. Men i forhold til Willy Søvndal, så tror jeg, at det handler om noget helt andet. Altså, jeg tror også, han er færdig. Altså...
Og det er det vil jeg meget gerne tale om nu, nemlig. Men ja. bare lige for at få lukket den der helt... jeg kan sagtens forstå det, hvad skal man sige, pragmatiske argument, der hedder, hvorfor puste sig op? Det hjælper ikke noget. Men på et sådan politisk taktisk niveau, der kan det vel godt betale sig hvis vi skal markere SF.
Der er forskel på at puste sig op, som nogen har gjort i Europa. Og med de helt store armbevægelser nu med handelsaftalen og alt det her. Og så forholde sig til sagen som værende meget alvorlig, og det bliver man nødt til at tage fat omkring.
Ja, ja.
Altså, det er to forskellige tilgange til det.
Men man kan jo stille op, og man kan jo godt gå i TV-avisen som udenrigsminister.
Men han kom i hvert fald også med en udtalelse i går i nyhederne.
Altså, jamen, han svarer på en mail. Og siger, han ikke vil komme.
Han siger det alvorligt, at han vil undersøge det.
Prøv, jeg vil våge den påstand, at der er mennesker i Danmark, der har glemt, hvordan Villy Søvndal ser ud.
Ja, men det er sådan en helt anden sag. Nu talte vi om den her specifikke sag, han er der kommet med et par udtalelser. Men ærligt talt, politikere har også en tendens til nogle gange at puste sig virkelig op. Og når så det kommer til der, hvor man ligesom skal træffe beslutningerne, så alt det, de har sagt, det er bare
produktet. Man skal bare huske,
det er også lidt utroværdigt.
Jo.
For specielt for SF i regeringen, som det lille regeringsparti, så er der bare ikke ret mange gratis omgange. Og det her, det er en gratis omgang, hvor han kan gå ud, uden at ryge uklar med nogen som helst, og simpelthen markere en afstand til det. Og det kræver altså ikke meget, det er en tur lige rundt i mediet. Du klare på halvanden time, og så er jeg villig på fuldt ud med dagsordenen, fordi det er jo selvfølgelig noget, både befolkningen og medierne er meget optaget af. Det er jo en interessant
historie. Men det er jo nok ikke en sag, der løfter SF.
Jamen, det er fordi, Willy har jo opgivet SF.
Og formud af
og han ligger jo fuldstændig passiv i forhold til at markere SF, egentlig ligesom vi har set konservative minister i forhold til det konservative folkeparti. Han er gået metaltræt allerede efter under 2 år ved regeringsmagten. Det er faktisk det, der måske er interessant i forhold til det her. Og problemet for SF ved, at Willy netop ikke er aktiv, det er jo, at man har altså også en illusion siden i folketingsgruppen, som heller ikke er aktiv. Man har en Holger K., der sidder over i sit skatteministerie, og heller ikke sætter nogen dagsorden.
Han har nok at se til over skat lige
PT. Og det betyder faktisk, at de her tre faktisk hamrende dygtige politikere, som jo kunne helt klart bidrage meget positivt til SF, når man også i forhold til SF's problemer med at markere sig, de ligger fuldstændig passiv, og det er et kæmpe problem. Og det her, det er jo bare endnu et eksempel på det.
Men vi ved ikke, om det er, fordi de ligger passiv, eller fordi der er et internt spil også i SF, som jo måske understøtter lidt, at de ikke kommer helt på banen. Der kan foregå mange ting, som vi jo heller ikke ved så meget om.
Det kan der i den grad.
Og det gør der jo nok også.
Det er et godt bud. Ja. Jeg tror, det er et lige så godt bud, som at der også er nogen, der lytter med, når de danske politikere forhandler. Muligvis også til dette program, og til de lyttere skal jeg sige, at man kan selvfølgelig som sædvanligt ringe ind. Telefonerne er åbne 24/7. Og så lad os tage et skridt videre, nemlig at tale lidt om, Bolig, som du nævnte, at, og jeg tror faktisk også, at Ibe Christensen nævnte det, det kan være, at det politiske landkort ser en lille smule anderledes ud på den anden side af sommerferien. Der går temmelig bastante rygter om en ministerrokade. Meget tyder også på, at Villy Søvndal ikke er udenrigsminister, når vi starter den første tirsdag i oktober igen. Ibe Christensen, er du i stand til at pinpointe, hvem vi mister?
Altså, vi mister ikke noget særligt ved, at Villy Søvndal ikke bliver udenrigsminister. Det kan være, at vi får en udenrigsminister, som er kapabel til opgaven. Det kunne man da håbe.
Men tror du, det bliver en SF'er? Eller bliver der byttet lidt ud?
Nej, jeg tror, det er rigtigt de presseforlydende, der har været, at SF vil være interesseret i at få et holdningsministerium, sådan et socialt eller miljøministerium, eller sådan noget. Socialministeriet måske.
Ja. Ja, for Miljøministeriet har de jo faktisk.
Og udenrigsministerposten er jo væsentlig. Det er faktisk nummer 2 i regeringen, sådan i prestigemæssigt også. Ja. Så der er de 2 andre partier jo stærkt interesseret i. Så det bliver enten socialdemokrat eller radikalt, der bliver udenrigsminister. Og så får SF måske. Det bliver så formanden, Vilhelms, der får socialministeriet. Det kunne jeg forestille mig.
Ja. Bodil Kornbæk? Hvad siger du?
Altså, jeg vil jo helst ikke sætte navne på, men altså, jeg tror også, at der bliver flyttet lidt om på posterne. Jeg tror, SF, de skal søge nogle lidt andre ministerier for at komme til at kunne markere sig. Fordi man kan sige, uanset at man synes jo, at Holger K. er dygtig, kunne jeg høre her fra min ene side, så har han jo ikke bidraget med noget overhovedet for at fremme SF-politik i det ministerium, han sidder. Så jeg vil sige, SF...
Altså, taler vi i skat nu?
Ja, skat. Så jeg synes måske, at Vilhelms skulle tænke anderledes, både i forhold til, hvilke ministerier, også med hvem, der skal ind og have nogle af de her poster. Hun har problemer med at få profileret SF.
Ja, det må man sige.
Og det kan hun altså også få, uanset om hun får nye ministerier og nye områder. Det får hun også problemer med. Altså, det er jo ikke givet med, at hun så kan få en social, måske blive socialminister, hvad ved jeg. Altså, man skal også vide, hvad man vil. Altså, man skal kunne træde karakterer. Man skal have nogle mål, man sætter sig. Mm. Og de lige pt, så har jeg svært ved at se, hvilke mål de overhovedet har.
Men der er vel noget rigtigt i, som Ibe Christensen siger, at det vil være nemmere. Selvfølgelig er alt ikke lavet om, hvis de får nye regeringsposter, men det er vel nemmere, hvis de får nogle ministerier, som er lidt mere SF-kerneværdier. Lige nu skal de snakke skat og vækst på deres ministertaburetter. Det er jo ikke noget, der sådan vækker genklang. Slet ikke, når de skal flugte med den linje, som regeringen har lagt.
Men hvis du ser på de reformer, der er blevet gennemført, både når vi drejer sig om kontanthjælpsreformer, og, altså alt det, der har været i spil, så har det jo også en indflydelse på, hvad skal vi sige, på socialpolitikken, på beskæftigelsespolitikken osv. Så man kan ikke have sådan en walkover, og nu bliver jeg socialminister, og så kan vi bare
køre. Nej.
Tingene hænger jo sammen. Og denne her regering har jo altså haft en helt klar linje og en klar kurs. Og det tager jeg altså hatten af for. Det gør selvfølgelig, fordi jeg er socialdemokrat, ikke?
Ja, men
de ved jo godt, hvad de vil. Ja, og det må SF selvfølgelig, det er jo de en del af ja. At acceptere. Så det er ikke sådan, at fordi man bliver socialminister, så kan man sige... Og
jeg siger bare helt
og
kort...
Og så synes jeg, at Karen Hækkerup, hun har gjort det rigtig godt i det ministerium. Så. Men lad os se, hvad der sker.
Jeg synes, det er klareste kurs, som regeringen har lagt. Det står i regeringsgrundlaget med at videreføre VK-regeringens økonomiske politik. Og det har man jo gjort. Ja. Og det er jo det, SF ikke kan holde til, og det er det, Socialdemokrater heller ikke kan holde til. Vi har en teknokratregering, der ledes af en uddannet embedsmand, der hedder Margrethe Vestager. Det er jo den politiske realitet. Og den økonomiske politik, når den er VK-regeringens politik, der bliver videreført, så betyder det, at man viderefører den politik, og at man til sider nærmest overhaler VK-regeringen højere om. Sådan at Venstre næsten har problemer med at finde en politik, der er mere højorienteret, den regering fører. Det er jo kendsgerningen. Ja. Det er også derfor, at vælgerne er flygtet fra SASF, så er det ret ulogisk, at de så søger til partiet Venstre, fordi så bruger de mere sammenskuffet. Men altså, det er jo det, der sker. Man retter ind, også efter bestemmelserne og vedtagelserne i EU, men i det hele taget fortsætter med den. Man har en teknokratregering, som sagt, og det, derfor kan folk jo heller ikke se forskel på den økonomiske politik, der bliver ført nu, og den, der bliver ført før. Og den økonomiske politik omfatter jo finanspolitikken, det omfatter budgetter, det omfatter hele den økonomiske ramme, det omfatter skatter osv., og det er det, der afgør også fordelingspolitikken osv. Derfor er det helt centralt, når der står i regeringsgrundlag, og man også lever op til det til fulde, at videreføre VK-regeringspolitik. Og det er det, der giver... Det gør det umuligt for eksempel for SF at overbyde på det sociale område. Tværtimod, så er der kun tale om nedskæringer. Og det samme gælder sådan set i vist omfang Socialdemokraterne. Det er det, der er problemet. Mm.
Men altså, jeg tror ikke, at SF, når man sådan tænker over, hvilke ministerier SF har i dag, og hvilke potentielle ministerier, altså hvis det, nu vil det være oplagt, men det er ikke sikkert en fordel for en SF'er at være socialminister. Altså nu kommer der jo også konsekvenserne af alle de her reformer, der er gennemført, altså med rigtig mange. Både førtidspensionister, flexjob og kontanthjælpsmodtagere, folk, der ryger dagpengesystem. Altså, de sociale udfordringer bliver bare større og større. Der er ikke rigtig nogen, der konfronterer de her. Altså, vi har 1 million danskere, der på en eller anden vis er uden for systemet, med psykiske lidelser, fysiske lidelser, med misbrugsproblemer og alle de der ting. Altså, vi står over for en eller anden et boom i den sociale krise, og det er måske ikke så spændende for en SF at stå i spidsen for. Og så skal man jo tænke på, hvad har SF? De har faktisk både Miljøministeriet med Ida Auken, som jo egentlig gør det udmærket som miljøminister, og helt klart et top prioritet for SF at have det ministerium. Ja. De har et sundhedsministerium.
Den slipper de nok ikke.
De har et sundhedsministerium med Astrid Krag, hvor man kan sige, at der ligger en rigtig god SF-dagsorden i forhold til lighed, sundhed og i forhold til de der ting. Så kan man så sige, at Skatteministeriet, Økonomi- og Vækstministeriet er måske ikke lige SF-områder. Man kunne måske forestille sig, at ligestillingsområdet som et spændende område for SF udviklingspolitikken, altså gå ind på de lidt blødere områder i stedet for den her benhårde...
Men siger du dermed, Per Ørum, at SF, ja, de skal sigte efter at få det som mine ord, de nemmere ministerier, jamen, altså lidt ufarligt, ja. Så kan man sige, at vi tager ligestilling, og vi tager kulturministeriet og sådan noget, hvor nå, der ligesom ikke jeg tror, der de der tunge sager på den måde.
Jamen der, hvor de kan køre lidt gratis omgang, altså det handler om, fordi de er jo brugt fuldstændig op. Og der kommer altså, vi kan se, i dag er der en dagsorden omkring, at man kan se, hvor Margrethe Vestager også ud at sige, jamen, og erkende, at uligheden er steget under den her regering, selvom det står i regeringsgrundlaget, at man vil sikre mere lighed i dansk samfund. Og det er en rigtig dårlig sag for SF, fordi netop ulighed, vil jeg i hvert fald i alle sociale organisationer og i hele den sociale verden, er det, som man er mest optaget af. Og der er det altså helt, helt imod, hvad man har skrevet i regeringsgrundlag, og imod den forventning, som der er. Og det er altså ikke sjovt at stå på mål for en SF, så en lidt ufarlig position, udviklingspolitik, ja, måske kultur, altså at få nogle baner at spille på, hvor man kan bryde lidt ud af.
Men det lyder der farligt at tage de der gratis omgang, fordi det er jo så også der, man ikke, så de andre partier, Radikale og Socialdemokratiet, de får så markeret sig på nogle tunge sager, så står SF'erne med der er noget kunststøtte, og der er lidt forskelligt og sådan noget. Fint nok, men det er heller ikke noget, der batter noget. Bodil Kornbæk, er du enig med Per Ørum?
Men der er ikke noget, der hedder gratis omgang i politik. Det er det altså ikke. Det er hårdt arbejde, og man skal også vide, hvad det er, man vil. Og det er klart, at når uligheden er steget, så er der også noget, denne regering vil tage meget alvorligt at se på. Men hvis man reelt skal se på, hvad denne regering har gjort, så synes jeg, at noget, de har formået, også de reformer, de har sat fokus på de allermest udsatte. Alt omkring beskæftigelse og kontanthjælp, det er de allermest udsatte, der skal ind og løftes. Det er også dem, der har det sværest. De har sat lighed mellem somatisk sygdom og psykisk sygdom. De har lavet en rigtig god aftale med regionerne netop på det område. Så jo, de gør rigtig mange ting for de allermest sårbare og udsatte. Og jeg synes, netop den med ulighed, det tager de ekstremt alvorligt. Og vi skal være med til at skabe større lighed i sundhed og lighed i det hele taget. Og det ved jeg er udgangspunktet. Så der er ikke nogen gratis omgange, men de har altså også gennemført nogle reformer, der er nødvendige, hvis vi også i fremtiden ønsker et velfærdssamfund. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det vil jeg forsvare indtil det sidste, at det har de rent faktisk gjort. Også nødvendige reformer. Så fokusområdet bliver selvfølgelig hele lighedsdelen, men det bliver også noget som beskæftigelse at få unge i gang, kunne få deres uddannelse osv. Det er høj prioritet for denne regering. Så jeg synes, at de har skabt mange resultater. De har måske knippet lidt med kommunikationen og få de resultater ud. Det kan jeg i hvert fald høre på de to andre, der er med i udtalelsen. Det har de i hvert fald ikke fanget, men det har jeg.
Jeg skulle lige til at sige, jeg synes ikke, det, man kan måske høre det på de to herrer her, men hvis man skeler til meningsmålingerne, så kan man også høre på dem.
Jamen, vi har lidt mere vind i sejlene her.
Jamen, det er rigtigt. Okay. Det er rigtigt.
Og jeg tror på, at når man gennemfører meget store reformer, så vil der være en tid, hvor man ikke vil støtte det her. Men når man så ser resultaterne af det, så vil det også komme tilbage. Så jeg er fuld af fortrøstning og egentlig meget rolig. Og nu vandrer der også lidt sted lidt, ikke?
Ja, I vil begge have korte kommentarer. I Christensen får lige lov først.
Vi har jo nået et punkt, og der kan jeg sådan set godt være enig med regeringen. Vi har nået et punkt, hvor vi ikke kan klare mere omfordeling gennem skatter og omfordeling. Når der er et underskud på 50 milliarder på finanserne, så er det altså ikke godt. Så kan man ikke blive ved med at dele penge ud og skabe større lighed ved at øge overførselsindkomsterne. Det punkt har man nået. Det skrev parministeren også en kronik om for sidste år, tror jeg det var. Så det er sådan rigtig nok. Så er spørgsmålet, hvordan kan man så på anden måde skabe større lighed? Fordi det er jo ikke gunstigt, at der bliver stigende ulighed. Det tror jeg, vi er enige om, alle tre her. Og det er en almindelig opfattelse. Ja, der havde Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennemført en undersøgelse for nogle få år siden, der viste, at den største årsag til stigende ulighed i samfundet, det var, at man havde fredet boligbeskatningen, som man kalder det, altså ejendomsskatterne, man havde lavet et ejendomsskatteloft, og så kom der en boligboble af enormt omfang i Danmark og helt globalt, men særligt stærkt i Danmark, fordi man havde lavet loft over boligbeskatningen, ejendomsskatterne, både grundskylden og ejendomsværdiskatten. Og det skrev Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, altså det var den hovedårsagen, den største og væsentligste årsag til den sociale og økonomiske ulighed i Danmark. Der er det så, hvad gør man så på regeringens side? Man tilslutter sig VKO's skattestop for ejendomsværdiskat og grundskyld. Det tilslutter man sig. Det er ikke grundskyld, man har ikke gjort noget ved det. Og grundskylden er ikke omfattet skatte, fordi
nej,
der kan
er
man
den
godt.
Ikke.
Nej, der
den
kan man
lærer
godt
jo også
gøre
det
noget
ude i kommunerne.
Der kan man godt gøre noget, og det skal du sige til din partifætter, synes jeg, Bodil, fordi der kan man virkelig gøre noget. De er ikke omfattet af skatteforliget med VK. Så der kan man gøre noget, hvis man vil. Og man kan genindføre statsgrund. Vi har engang haft en statsgrundskyld. Det kunne man genindføre. Og så kan man bruge penge til delelse af skatten på arbejdet. Så kunne man skøre større lighed gennem beskatningen.
Så her kommer konkrete forslag. Ja. Det er det, vi kan lide her i det gode gamle Folketing. Altså, Per Ørum, du havde også en kommentar.
Jamen, altså, det er altid på svært med det her forsvar, men altså, nu skal jeg nok lade være med at begive mig ud i en eller anden stor lighedsdiskussion her. Men i forhold til spørgsmålet, så tror jeg bare, at SF kan have en kæmpe fordel i, måske ikke at have ministeransvar på nogle områder, hvor de gerne vil markere sig, fordi det er måske samtidig nemmere at sende ordfører ud og udfordre. Fordi at SF er nødt til at sætte selvstændige dagsordner, ellers drukner de, og får akkurat den samme skæbne, som Konservative havde i VK-regeringen tidligere. Så de er nødt til måske, med fordel, kan de godt på nogle af deres kernepunkter have bare en ordførerpost, hvor man så bedre, der er lidt mere spillerum i forhold til, hvad man kan sige i forhold til en minister, og det tror jeg godt, de kunne udnytte. Og så bevare endelig sundhed og miljø, som to rigtig gode ministerier, de har, og komme ud af det skatteministeriet i en far, fordi at, jeg ved ikke, det har altid været en gylden regel i politik, at skatteministeriet er bestemt ikke det sted, man bliver mest populær i verden. Og det tror jeg egentlig stadigvæk gør sig gældende. Jeg synes også, man kan se med Holger K., som er fuldstændig passiv, fordi jeg mener, Holger er så dygtig en politiker, at der er brug for, så længe at Sohn og Sohn, der ligger i dvale.
Altså, men da Thor var skatteminister, så var der trods alt en vis profil på det, må man sige.
Jamen, det bliver bare aldrig et vinderministerie, fordi at, det er bare ikke det mest sexy ministerie at have, og det giver som regel, der er altid dårlige sager, fordi skat er sådan et eller andet mærkeligt.
Det er jo ikke et begejstringsministerium. Det er ikke sådan, at man råber hurra. Altså, når det går fantastisk for skat, så synes folk jo bare, det er fint nok.
Ja, og derfor tror jeg godt, de kan sætte en dagsorden, for eksempel i forhold til ligestilling, i forhold til udviklingspolitik, i forhold til sundhed fortsat, i forhold til miljø, og så måske på social dagsorden, arbejdsmarkedspolitikken, kan køre lidt mere offensiv, end hvis de har ministeransvar. Fordi det forpligter jo, når man har ministeransvar, i forhold til, hvad man kan sige. Det kunne jeg godt se som en løsning for dem.
Så vender vi lige tilbage til den ministerrokade, vi kom fra, og tale en lille smule om. Fordi hen over weekend, der har der været rygter om, at en af dem, som kunne finde på at overtage Annette Vilhelmsens nuværende erhvervs- og økonomiministerium, det er, tør jeg sige, vores gode gamle ven, Henrik Sass, en mand, som har været meget i vælten, og som jo også er, Bodil, det ved du da om nogen, en stor socialdemokrat, chefstrateg på fair løsning og fair forandring, og står nu til at blive minister. Ja. Tror du, det er en god idé at få sådan en... Han er jo en bullerbasse.
Ja, det er...
Og hermed siger jeg jo, at
det passer, at han bliver... Han har i hvert fald ikke problemer med at sætte fokus på nogle politiske sager.
Nej, men...
Og det synes jeg jo trods alt er positivt.
Bullerbasse var skam godt ment.
Ja, det er godt med dig. men jeg synes, at det ville være fint, at han fik en ministerpost. Det kan jeg ikke se nogen problemer i overhovedet. Han har en profil, og han er fremme i skoene, og... Det synes jeg også, der er brug for i dansk politik.
Mm.
Altså, hvis man skal se sådan på det ministerhold, der er SF, de har jo ikke gjort meget væsen af sig engang, selvom de har Miljøministeriet, er jo ikke fordi, og jeg er helt enig, i Augen er vældig dygtig, men det er jo ikke sådan, så der er super profil på det. Nej. Og hvis man skal se på de radikales ministre, så er det ikke fordi, man der synes, der er super profil på de ministerier, de har tværtimod. Er de jo også sådan lidt småsynlige på nær Margrethe Vestager og Martin Lidegaard. Så man kan sige, at en Henrik Sass ville da klart kunne skabe sig en profil. Jeg synes, at det kunne være fint.
Ja.
Det kan slet ikke sådan nogle problemer.
Der er ingen problemer med bagage? Manglende sikkerhedsgodkendelse?
Nej, slet ikke.
Jeg spørger bare.
Nej, det
er vi
enig om.
Det er en kæmpe fejl, de begik efter valget.
Ja, det var,
at man ikke udpegede Henrik Sass, fordi Sass er helt klart... jamen, han har...
Altså, bare lige til dem, der ikke kan huske, han stod til at blive finansminister, røg så ud af det sorte tårn næst sidste dag.
Ja, det var en stor fejl, at man... Helle Thorning kunne jo sagtens skal igennem og så udpege Henrik Sass som minister.
Men nu får han sikkert en post, og det er jo fint.
Det tror jeg, han gør, men...
Og vi har også en dygtig...
Jeg kan sige så meget som, altså hvis ikke det sker, så er der 15 centrale kilder i regeringstoppen, som har udtalt sig anonymt til
det er ikke første gang, at 15 centrale kilder tager fejl. Men det efterlader måske en anden problemstilling for Socialdemokraterne, fordi Henrik Sass er faktisk en meget, meget velfungerende gruppeformand, som er kendt for de der ret voldsomme mand-til-mand samtaler på hans kontor, som og er med til at sikre, fordi at det skal man lade Socialdemokraterne. De har faktisk holdt en ret flot disciplin inden for gruppen, som er en ret stor gruppe, og det i sig selv er en vanskelig opgave. Det var jo sådan eftervalg, der var det Mogens Jensen, kulturordføreren, som var gruppeformand. Mm. Og det gik jo egentlig ikke ret lang tid, før Sass blev sat ind på den plads. Og det kan der måske ligge et eller andet i, fordi Sass han kan godt styre sig om folketingsgrupper, og det er meget svært at styre 50 mand på Christiansborg, som alle har meget store personlige ambitioner. Jo tættere kommer på valget, jo større bliver de ambitioner, jo sværere bliver det at være gruppeformand.
Ja, ja.
Det kan måske give nogle udfordringer i forhold til, hvem Socialdemokraterne så skal gå ind og afløse SAS med der, for der er han altså super dygtig.
Har du et bud på, hvem der skal have det, Bodil? Vi prøver at give gode råd her.
Jeg vil bare...
Hvem er den næst hårdeste hund i Socialdemokraterne?
Det ved jeg ikke, men jeg vil bare konkludere, at Henrik SAS har dels gode politiske talenter, og på den måde synes jeg, det er fint, at han får en ministerpost. Ja.
Ib Christensen?
Jeg tror, at det kom ret bekvemt for Helle Thorning, at der var den der manglende sikkerhedsgodkendelse i sin tid, fordi SAS var jo hovedmanden bag den alliance mellem S og SF, hvor man netop bevidst søgte at holde de radikale ude.
Ja, præcis.
Og jeg undrer mig over, at han bliver udnævnt til at være en genial strateg, når man nu tænker på, hvad der skete med færre forandringer.
Jeg tror, jeg kan som chefstrateg bag det. Jeg er temmelig sikker på, at jeg ikke brugte ordet genial.
Men andre har beskrevet ham som genial.
Korrekt.
Og der er det, jeg sætter et stort spørgsmålstegn ved, det er, når man lavede den der genistreg, eller hvad man nu kan kalde det, på en politik, som, hvor de tabte valget på det, og så gik de ind og lavede regering sammen med det radikale, og så fører det VK-politik, ikke sandt?
Ja.
Det er jo i den grad en strategisk fejlvurdering af format, efter min mening. Så at udnævne ham til chefstrateg, eller til en genial strateg, det er
jo
under
mig. Men må jeg så lige spørge om noget? Siger du dermed, enten, og det er måske det mindst sandsynlige, at de radikale har krævet Henrik Sass offret?
Det kunne godt tænkes, at...
At Vestager simpelthen har siddet oppe i tårnet og sagt, ham der, Tossen, der har... Det er mine ord, ikke hendes. Jeg citerer ikke. At hun simpelthen har sagt til Helle Thorning, ham der har fundet på det der fair løsning, hvor vi bliver holdt ude, han skal ikke med.
Hun kan godt have ladet et ord falde til Helle Thorning om, at SAS ikke bare ønsker at se på radikalt syn.
Nu bliver det en kende konspiratorisk.
Det kan jo godt have gjort. Og det tror jeg altså meget vel kan være tænkeligt, at det faktisk, altså hun faktisk har sagt.
Men den anden version af den teori er jo, at Helle Thorning selv har tænkt det, uden at overhovedet indblande de radikale
i det,
og har sagt, vi offrer altså lige SAS. Hun kan jo godt have sagt det til ham, ved du hvad?
Den anden udelukker ikke det andet. Men der er jo også det at sige til det,
så får Per Ørum lige lov at sige, at han synes ikke, det her er en teori.
Så foregår det simpelthen ikke. Altså, det er sådan, at partilederne, de laver en liste over de minister, de vil have, og det, der er ligesom en uskreven regel om, at det blander man sig ikke i. Det, hvis Helle Thorning ville have haft SAS som finansminister, så hun også fået det, også uanset hvad Margrethe Vestager havde ment om det. Altså, og der, men der hvor fejlen nok er, i forhold til, den ligger hos Helle Thorning, for hun har været overforsigtig i forhold til, hun var bange for mediernes reaktion i forhold til de her ting, og så er hun... af forsigtighed årsag valgt ikke at udpege SAS på det tidspunkt.
Og er det fordi hun
kan
er...
Man så sige, at det er meget bekvemt, så kunne hun gøre det nu, hvor tingene ligesom har lagt sig. Men det er ikke sådan, at Margrethe Vestager bestemmer, hvilken socialdemokrat, der skal være minister.
Eller socialdemokrat,
for den sags skyld. Helle Thorning bestemmer heller ikke, hvem Margrethe Vestager udpeger. Sådan er det ikke.
Der var et dobbelt interview for nylig i Jyllandsposten mellem Margrethe Vestager og Henrik SAS. Og det var tydeligt, at det var indgangen til, at nu skulle man til at være minister. Det er kun nogle få uger siden.
Henrik Sass kom jo hurtigt på banen.
Det var sådan set, der gav hun grønt lys for, at Sass kunne blive minister, så derfor tror jeg, der er noget.
Nej, sådan fungerer det altså ikke. Hun giver ikke grønt lys i forhold til ham. Han er på banen igen, og han har, skal vi sige, spillet sin kort klogt efter alt det, der var. Og set i lyset af, at når nu det blev sådan, så har vi jo fået en blændende finansminister, og det synes jeg bare, vi skal være glade for.
Men.
Og Socialdemokraterne fører en meget ansvarlig økonomisk politik. Nu er vi blevet klandret for i årtier, at det kunne vi ikke. Det gør vi rent faktisk, og der er styr på det. Så jeg synes godt, at jeg kan godt tage på ferie, og så bare synes, at vi rent faktisk i det store hele har gjort det rigtig godt. Ikke fordi man så skal klappe i hænderne af alt. Sådan er det også i politik. Men sådan set sådan overordnet på det, så synes jeg faktisk, at vi har gjort
det godt. Men hør gang her.
Og det var et reklameindslag,
En ting er, at Per Ørum siger, at sådan fungerer det ikke i forhold til, når man vælger ministerne. Og det kan også godt ske, når de sidder i tårnet, og der så siger man, jeg vil have sådan. Men nu er vi jo halvvejs i processen, og vi skal have en ministerrokade. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, at den kommer. Og der, jeg siger ikke, at Margrethe Vestager bestemmer, men hun er jo med i den proces, der hedder, hvordan får vi byttet lidt rundt, for der skal jo byttes nogle ministerier. Og i den proces kan hun jo godt, hun går ikke ud og siger, at diktere hvem og hvordan og hvorledes, men hun kan jo godt, som Ib siger, lade et ord falde om, hvem hun gerne så, og sige, jamen, det ville da være fint med Henrik Sass. Så har hun også sagt, hvad der bliver sagt om det. Ja, den køber I ikke. Ib og jeg, vi køber den 100%.
Ja, men jeg tror ikke, fordi det er, der er den der respekt mellem partierne i forhold til, hvad man
jo,
skal blande sig
og
hvad
personer. Man ikke. Altså,
man ja, men det kan godt være under en kop kaffe et eller andet sted, ja. At de måske nævner, men det er lidt farligt for en partileder at gå ind og sige, at de og de personer i dit parti.
Men det kan man jo sige mere eller mindre teatralsk.
Ja. Det kan være, at hun laver lidt på sms. Hun bruger sin mobiltelefon
hele
vejen.
Altså, det tror, ved jeg ikke, hvor pænt han får det.
Så amerikanerne tror
det
først.
Det kan være, at vi skal ringe til den amerikanske ambassade og høre, hvem det er, der bliver minister snart.
Det kan være, de ved det.
Det ville være fint. Det ville være rigtig fint.
Ja, det husker jeg fra et møde, vi havde i Forretningsudvalget Folkebevægelsen i gang. Det var under den kolde krig. Ib Nørlund var jo kommunist og var medlem der, og han var ude og cykle, og man vidste ikke, hvor han var. Så var der en, der foreslog, at man skulle ringe til PET for at få vide, hvor han var. Så det er ikke et ukendt fænomen.
Nej. Godt. Vi vil jo ikke at tage helt til USA for at få de oplysninger.
Så vil jeg bare lige til nye lyttere og PET. Skulle Jakob Scharf og company sidde og lytte med? Det er jeg sikker på, at de gør. Der bliver sagt så mange vigtige ting her, at det vil være en skamplet, hvis ikke PET lytter med nu.
Vi kan sende en hilsen til PET.
Præcis. Kære PET, hvor er det dejligt. I skal også være velkommen til at ringe ind, hvis I har noget at byde ind med. Det er 20-24-7.
Jeg ved ikke, 24-7. Om jeg er registreret, men det har jeg været.
Det er du sikkert endnu. Min store drøm er at blive registreret, men det er ikke rigtigt, der sker så meget. Men jeg vil bare lige sige til nye lyttere og PET, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24-7. Jeg har i dag besøg af Per Ørum, Bolil Kornbæk og tidligere medlem af Folketinget for Retsborgerbundet med for første gang i dag, Ib Christensen. Og jeg synes, det går over stok og sten. Men der er en lille ting, vi også lige skal vende, som skete i sidste uge. På en måde, hvad skal man sige, ubemærket, men så alligevel. Thor Møger, tidligere skatteminister, tidligere medlem af SF. Vi strejfede ham lige kort. Han er nu socialdemokrat. Bodil Kornbæk hæver armene. Bodil, er det i en sejrsrus? Er det dejligt, at de har fået ham over?
Nej, det var ikke en sejrsrus. Det var bare sådan en lille gimmick her.
Den havde jeg svært ved at tolke den.
Hvad det egentlig var?
Det er fordi, det er så sjældent, socialdemokraterne får nye medlemmer generelt, så de bliver så glade, hver gang det kommer ind.
Yeah. Mange af dem er dog SF'er.
Men altså, for at sige det som lærer, så kan det vel ikke overraske nogen, at han forlader SF. Det kan det altså ikke.
Hvis jeg må læse op, hvad han selv skrev i forbindelse med sit partihop, så skriver han skrev på sin Facebook-profil helt kort: mange har gennem tiden ment, at jeg i virkeligheden var socialdemokrat. Måske havde de ret. I hvert fald har jeg i dag meldt mig ud af SF og ind i Socialdemokratiet. Det kommer nok ikke som den store overraskelse for de fleste. Det har stået mig klart i nogen tid, at det skulle ske, men efter et hæsblæsende år som skatteminister har jeg ville koncentrere mig om min familie og mit job som tv-vært på DR2. Det har jeg sådan set tænkt mig at blive ved med, men nu er det på tide at få bragt orden i sagerne. Mit partiskifte skal således ikke ses som andet end et udtryk for, at jeg mener, man bør kende kulør. Jeg er glad for det, jeg laver nu, og er på ingen måde på vej tilbage i politik. Per Ørum, passer det?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, han er så ung. Jeg tror ikke, at man skal begynde at konkludere det. Men altså, den er altså ikke god for SF, altså, uanset hvad. Også selvom det er to mører. Det SF måske kan håbe, det er han den sidste, men det er jo en diskussion, som egentlig viser, at Socialdemokraterne, i hvert fald kan man sige på den røde side, i forhold til specielt de unge, er åbenbart en mere attraktiv parti at være i end SF. Mm. Og SF har mistet nogle rigtig dygtige politikere i en alder, som giver nogle problemer. Altså det at have nogle unge politikere omkring de 30, som har nogle erfaring og så videre, det er altså guld værd for et hver parti.
Og altså, der er tidligere skatteminister, de har mistet, og deres tidligere politiske ordfører, Jesper Petersen, blandt andet til Tesfaye, altså, nogle af de sådan, altså,
det er nogle markerede personer, fordi når man så samtidig jævnfører tidligere, at man har tre næsten pensionister, som heller ikke er aktive. Hvem skal så markere SF's politik? Og der er enormt negativ signalværdi i det. Men SF kan jo så også håbe på, at det her det så er den sidste Fordi ja. At SF kan ikke blive med at tåle, at hvis der hver anden måned er en eller anden ung, lovende politiker, der forlader dem og går til Socialdemokraterne. Og man kan sige, det er måske så også et symptom på, at hele SF's eksistensberettigelse mere eller mindre er man kan sætte spørgsmålstegn ved det, efter at man har lagt sig så tæt sammen med Socialdemokraterne. Mm. Så altså, det er ikke en god historie for SF, og jeg kan godt forstå, at Vilhelmsen var lidt i små i tæt, da hun blev spurgt til det.
Hun var temmelig i tæt.
Det, de så kan håbe på, det er måske så, at det er ham, der lukker og slukker i forhold til hele den der negative dagsorden for ja. SF.
Man kan lave dagsorden lidt om at sige med digterens ord, at for de unge, der faldt, er der gamle overalt.
Ja. og det er SF's problem måske, eller udfordring.
Det lugter lidt af det. Altså, og nu nævner Per, at Vilhelmsen var lidt irriteret. Det tror jeg, det kan vi godt sige, men det er vel heller ikke noget... Altså, stemningen må jo være frygtelig mellem Vilhelmsen og Helle Thorning. Der bruger jeg ordet frygtelig, og Bole Kornbæk ser lidt trist ud i forhold til det. Men på det...
Nej,
det igen overtolker jeg.
Jamen, det er nogle rigtig dygtige folk, der ja. Er gået fra partiet. Og det er de folk, der også har været med til virkelig at arbejde internt i SF, for virkelig at få dem gjort klar til at kunne tage del i regeringsmagten. Ja. Det er et tab for SF. Ja. Det er der ingen tvivl om.
Det er bare alligevel vil understrege
men det er jeg måske... Nu ved jeg ikke, hvad det var, du egentlig spurgte om, da du læste op. Altså, jeg synes måske... Hvis jeg havde været Thor,
ja.
Så ville jeg også sikkert have meldt mig ud af SF, hvis jeg sådan prøver at forestille mig, hvad han tænker. Men jeg ved ikke, om jeg ville have meldt ud, at jeg blev medlem af Socialdemokratiet.
Nej, og det var faktisk
og
præcis
det
den
det,
detalje.
Det du fiskede lidt efter, var det ikke?
Jo, jamen, det var ikke, fordi jeg fiskede efter det. Man kan jo bare konstatere, ja. At det han har meldt det ud.
Det tror jeg ikke, jeg ville have gjort.
Oven i det kan man konstatere, bare lige for at få helt et knuskarpt billede af, hvad han har gjort. Annette Vilhelmsen bliver så spurgt, om han har orienteret hende. Hun siger, nej.
Men hvorfor skulle han også det?
Jo, men så kommer den hale på det, at Helle Thorning bliver så spurgt om det samme. Ja. Hun siger, han har fortalt mig, at han har meldt sig ind.
Mm. Han har ringet til Helle Thorning, så betydningsfuldt bare der efter hans egen mening.
Det er lige præcis det, jeg mener. Han har ikke sagt noget til sin daværende formand. Han har så, og det er jo ikke, man kan jo ikke bare lige ringe til statsministeren.
Der er en bemærkning i det, den erklæring, han har sendt ud, som jeg synes... afslører det hele. Han skriver sådan set. Han fortsætter sådan set med det job, han har nu.
Ja.
Underforstået, han er helt syg for at blive
folketingskandidat.
Det er det, det handler om. Men jeg synes, det er utroligt, at man bruger så meget plads. Altså, det er ikke en kritik af, at vi snakker om det nu, men jeg synes, det er et problem, at man slår det op som en stor sag, og man hører kommentatorer fortælle i radio og aviser om, hvad der nu sker og så videre. Altså, herregud, altså, hvad betyder det? Har han lagt sig så stor, gør så stort indtryk, så han er en helt uomgængelig politisk skikkelse? Altså, jeg synes, det er...
Han blev ikke engang valgt til Folketinget.
Nej, men nu fred med det.
Jeg vil godt gøre min pointe færdig. Jeg synes ikke, han havde burde meldt ud på den måde, han gjorde. Han kunne melde sig ind i partiet, og så er det bare været det, helt for sig selv. Fordi hvis det er det, der betyder noget for ham, at man tager stilling, og man engagerer sig, og det gør det også for mig, så behøver man altså ikke at blafre med det. Heller ikke se det lys af det job, han rent faktisk har. Synes jeg måske i bund og grund ikke. Det er min helt personlige, men det er bare min personlige holdning. Det er fint, at han melder sig ind og tager stilling på den måde. Men... Og lige frem og vifte med det, det ved jeg ikke, om jeg synes...
Jeg tror, det pressen har talt fra, det er jo en eller anden Facebook-opdatering, og når man ser, hvad folk slår op på Facebook, vi ved jo simpelthen, hvad folk vil ikke have mødt 30 år, som vi ellers kan
sige. Nå, men
sige,
han er jo vel overvåget på Facebook.
Men de spiser jo til morgenmad og aftensmad, så det er også reelt. Hvis han vælger sig ind i Socialdemokraterne, så er det måske godt nok for det meldt ud. Og så, fordi han netop jævnfører, at han går selvfølgelig stadigvæk efter en politisk karriere, også der har været i politik mange år, vi ved jo godt, at det ser blod. Så selvfølgelig kommer han tilbage. Og nu skal han så ud og finde sig en eller anden kreds, og det her det er det første skridt til at markedsføre sig, og så ser han i sin egen selvforståelse, fordi jeg tror ikke, han må have glemt sin stemmetal for de seneste valg, for han får ikke ret mange stemmer, når han stiller op til noget, som han aldrig valgt til noget.
Nej.
Men han ser nok i sin egen selvforståelse og venter på, at der er nogen kreds rundt omkring, der ringer til ham og spørger, om ikke han vil være kandidat, og det skal ganske givet også ske, og så melder han sig vel ud et eller andet sted.
Men det kunne man jo også have arbejdet med på de interne linjer,
Jeg tænker også i netop det her med den så bestandte udmelding. Det må jo også altså stemme. Jeg nævnte det lige før, men stemningen mellem Annette Vilhelmsen og Helle Thorning bliver jo ikke bedre af det her. Er der ikke snart nogle SF'er og nogle S'er, der sådan skal tænke lidt over?
Nej, jeg tror ikke, det betyder noget mellem Vilhelmsen og Thorning, fordi de har ingen interesse i, at det går den anden skidt.
Men det har de heller ikke nogen indflydelse på.
Det her, det er sådan et lille spark fra Tormøre til sine gamle venner i SF. Der er stadigvæk lidt bitterhed over den måde, han røg ud af ministeriet på. Det er slet ikke tvivl om. Så det her, det er sådan en lille... sådan lidt ondskabsfuld spark hen over skinneben til Vilhelmsen. Og det er ikke noget, der betyder ret meget, tror jeg. Jeg tror egentlig... at den historie har ligesom kørt, og jeg tror bare, det er sådan et lille tak for sidst.
Men Bole Kornbæk, tror du, nu nævner Per det her med, at der nok skal komme en hvad hedder det? Kreds, hedder det, og samle ham op. Det bliver vel ikke noget problem. Altså, og det siger måske også meget om dansk politik i dag. Han har været minister, man kender ham. Det er et navn, man kender. Han er en ung fyr, og han har været fjernsyn, og folk ved, hvem han er.
Det, jeg selv har lært i Socialdemokratiet, det er, at hvad skal vi sige, græsrødderne står altså stærkt i Socialdemokratiet. Altså, han er ikke blevet lovet en kreds på forhånd. Altså, man skal ikke tro, at man bare kan komme.
Så vidt
og,
vi ved.
Jamen, det vil jeg tvivle på, han er. Fordi der fungerer, hvad skal vi sige, det politiske system på den måde, at det er kredsen... som beslutter, hvem kunne vi godt tænke os, og så får man en henvendelse. Mm. Man kan selvfølgelig altid henvende sig selv, men det er altså ikke en garanti for noget som helst i Socialdemokratiet.
Nej, det.
Altså, der vil, tror jeg, at man ude i kredsene, der vil man ikke give den del fra sig, at det er altså kredsen, der beslutter, hvem skal være vores folketingskandidat, og hvordan skal det se ud her hos os. Det gør de altså ikke. Der er partiet, det er både for stort, og græsrødderne står altså for stærkt i forhold til netop, hvem der skal stille op. Det gør de. Og det synes jeg er godt, vil jeg så sige.
Ja.
Altså, der fungerer demokratiet altså i Socialdemokratiet, det gør de. Så der er ikke noget der.
Så der er topstyringen ikke slået ind endnu?
Nej, det er det altså ikke.
Er du enig, Jeppe Christensen?
Altså, topstyringen kan vel gøre sig gældende, vil jeg tro, på den måde, at man fra toppen måske henviser til nogle emner, som man synes kunne være interessant at få opstillet, og gerne vil have opstillet. Men det er jo kredsene, der suverænt afgør, om de skal opstilles eller ej. Men der kan jo være kredser rundt omkring, der leder efter virkelig kvalificerede landskendte kandidater, ikke? Så kan de få et råd fra topledelse, som... jo nok gør indtryk, men det er kredsen, der suverænt bestemmer, hvem der skal stilles op.
Okay.
Jo. Noget andet er, at jeg synes, det er meget farligt, at vi er inde i en situation nu i dag, hvor kun 3-4% af befolkningen er medlemmer af en vælgerforening. For 30 år siden, eller for 40 år siden, eller da jeg blev kandidat første gang i 1960, der var der en fjerdedel af befolkningen, der var medlem af de politiske partier. I dag er der altså kun 3-4%. Og der er det, jeg synes, hvorfor søren kan man ikke lave, som man gør i USA, hvor man har primærvalg, hvor alle kan deltage, de kan melde sig som republikanere, demokrater eller tredje parti, og sige, vi vil stemme på det, og så er de med til at stille kandidaterne op. Da jeg blev opstillet første gang i 1960, der indrykkede Retsforbunds Odderkreds en annonce i en lokal avis og indbød alle Retsforbunds vælgere til at komme og være med til at bestemme, hvem der skulle være kandidat, uanset om de var medlem af partiet eller ej. For det havde man altid gjort.
Men lige præcis det her med hvor mange der er medlemmer af et politisk parti, og faktisk, hvad skal man sige, den prestige, der er i at være politiker, det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere, fordi politikken har lavet en rundspørge om lige præcis det.
Ja.
Og der er nogle problemer, men dem synes jeg ikke, vi kan nå på 2,5 minutter. Så jeg vil bare lige høre her til sidst. Nu nærmer vi os jo også et kommunalvalg og sådan noget. Og så bare lige for at få rundet Socialdemokraterne, Henrik Sass og Helle Thorning og hele baduljen af og Thor Møger. Er der stadigvæk problemer i forhold til, at der er en masse socialdemokrater ude i kredsene, som ikke vil have besøg af Helle Thorning? Fordi det simpelthen går så dårligt. Der er jo nogle borgmester, som har frabedt sig.
Det forstår jeg slet ikke. Det er noget værd pjat. Altså, jeg inviterer gerne alverdens... fordi at det handler om, det er jo også den politik, vi gerne vil føre lokalt, og det, vi står for. Og hvis vi på nogen måde kan blive understøttet af en minister eller en eller anden, jamen, så synes jeg bare, det er fint. Det har jeg slet ikke nogen problemer med. Men nu er jeg jo heller ikke en, der bøjer hovedet over det, der foregår på Christiansborg. Ej,
det,
overhovedet ikke.
Det skal jeg godt sige, selvfølgelig skal
det. Nej, fordi jeg siger ikke noget, med mindre jeg mener det. Og det kender du mig også godt nok til.
Ja. Det gør jeg. Hvad her, det er Sophie Hæstrup Andersen, lige præcis i dag.
Lige
er hun ude. Hun er, hvad hedder, spidskandidat her i Region Hovedstaden. Er hun ude faktisk og angribe Helle Thorning.
Hun siger, at statsministeren svigter hovedstaden.
Hun svigter hovedstaden. Og det viser stadigvæk, at der i Socialdemokraternes bagland, et eller andet sted, så bruger de altså Helle Thorning som det lette offer at spille bolden op af i forhold til at profilere sig selv. Hun har selvfølgelig brug for at profilere sig selv. Det er derfor, hun gør det. Og det er faktisk et kæmpe problem. Mm. At det tror jeg ikke nogen venstrefolk ved under Anders Fogh ville våge at gøre. Men det er faktisk det viser. Det siger faktisk meget mere end som så. En ikke så meget, det er Helle Thorning. Jeg nu er ikke sikker på, at hun svigter hovedstaden. Men at en spidskandidat til regionsrådsvalg faktisk angriber Helle Thorning og bruger hende som afsæt til at komme ud her i sommeren og med nogle budskaber. Det er et problem for Socialdemokraterne, og det viser respekten for Helle Thorning bestemt ikke er særlig stor i baglandet.
Mm. Jamen nu har jeg har stor respekt, og jeg stiller også op til regionsrådet her i hovedstaden. Og jeg er ikke enig i, at Helle Thorning svigter.
Men du mener, om det er
problematisk? Jamen jeg vil også sige, at hvis man vil noget, så kan man da sagtens kontakte statsministeren, og hun stiller gerne op. Bliver man spurgt, jeg har da i hvert fald aldrig fået et nej til, hvis jeg...
Nej, hun stiller gerne op, men problemet er jo det omvendte, at de ikke vil have, at hun kommer. Det er vel i virkeligheden der.
Men der er altså også mange, der gerne vil. Men det er jo klart, at man sætter fokus på den lille gruppe, der siger, det vil man ikke. Det er også en måde at profilere sig på. Men der er mange, der gerne vil hende, og jeg vil i hvert fald meget gerne.
Bodils invitation er hermed sendt videre til statsministeren.
Og
Pet. Og Pet, ja selvfølgelig, altid. Jamen Pet, det siger efterhånden sig selv, synes jeg. Det her, det er det gode gamle folketing, jeg har i dag besøg af Ib Christensen, Bodil Kornbæk og Per Ørum. Vi skal til at have nogle nyheder, men vi er selvfølgelig tilbage på den anden side af kl. 11, hvor vi skal tale lidt videre om blandt andet det spændende fænomen politiske prøveballoner. Men det er på den anden side af nyhederne. Klokken er 11.